Gepleyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayetinde avtoulag benzininin gıtçılığı emele gelýär. Ýalgyç beketlerine A92 we A95 görnüşlü benzin tapdyrmaýar. A80 çäkli möçberlerde satylýar. Beketleriň öňünde avtoulag nobatlary döreýär. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Benzin gıtçılığı çarşamba günü günün ikinci yarımını ýitileşip başlady. 23-nji noýabrda ýer saatlardan başlap ýalgyç beketleriniň öňünde avtoulag nobatlaryny synasa bolýardy. Ýalgyç gıtçılığı etrap merkezlerinden çetde ýerleşýän Yanğıç beketlerine xas yeti duyuluyar.
Zapravkalarda asla benzin yok. Bu arada zapravkalarda yürüte bildirisleri asıp koyupdurlar. Benzin duydansız gıtıldı.
Deyip bir etrap yaşayıcı saydiyar. Gıçılık sevittaki yanğıç beketlerine gıra denler. Kavir beketlerde benzinin dini bir ya da bir neçe görünüşü gıçılık ediyar. Kavirine benzin asla taptırmayar. Hedir benzin dini belli merkezlerdeki zapravkalarda taptırıyar. Olur hem sevdanı çayaklendiriyar. Deyip beyleki bir velayet yaşayıcı saydiyar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň aýlanan ýanygyç beketlerine A92 we A95 görnüşli benzin assa satylmaýar. A80 görnüşli benzin her bir avtoulugy çäkli möçberde satylýar. Meselem Mar Bayramaly ýolunyň ugrunak 161 belgili ýanygyç beketine 23-nji noýabrda A80 benzin agşamara gutardy. Munyň ideýany Mar şäherine ýerleşýän 17 belgili ýanygyç beketiniň öňünde benzin satyn almagy baran avtoulugylaryň nobaty uzap başlady. Ençime yanğıç beketlerine ulaq nobatlar gecesi bilen devam ediyar. Benzin satın alma için nobata qaraşyan avto uluqların sanı köpölmese azalmayar deyip bir yerli sürücay diyar. Kavir yanğıç beketleri A80 benzinini her bir avto uluğu 50 manattan köp kuymayar. Kavirler bu muktarı 40 manat bilen çayaklendiriyar. Yanğıcın bu görünüşü sevitin yanğıç beketlerine 1 litrine 1 manat 15 tengeden satılıyar. Türkmenistan'ın çayınlaki yanğıç beketlerin nevit önümleri bilen üpçün ediyen Türkmen nevit önümleri kârhanası gün orta gün noğar sevitte devam ediyen benzin gıtçılığı varada beyanat vermeyer. Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine yan bir neç ay ver yanıgıç gıtçılığı hälişini yüze çıkyar. Hadatlığın havarçıları 20. noyavrda Levap vilayetinin çayginek yanıgıç beketlerine 22. noyavrda olsa Mar vilayetine dizel gıtçılığının emele geleneğini havar verdiler. Mari'nin yanıgıç beketlerine benzin nobatına karaşyan adamlar özara gudun döşlüklördü. Benzinin son kuvatlarda daşları yurtlara has köp satılmağı sebeple gıtılayan onay diyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti ulu yanıgıcının eksporti boyunca değişik sanları mälim etmeyer. Devlet Harit Çiğmal Birjasının web sahipasını Oktyabr ve Noyabr aylarına benzinin A95 ya da A92 görünüşlerinin sevdası boyunca gelişikler hasab alınmadı. Yurdun gün orta gün noğur sevdiklerine yüze çıkan ulu yanıcının gıtçılığı kevr hocalıkları ehtiyaçlı hareket etmeye getiriyer. Avtoulogloryň öndürilen ýyly täze bolan adamlar A80 benzininiň iki ýylynyň gowşakdygyny we ulogloryň motorlaryny zaýalaýanyny aýdýarlar.
Ýyly täze bolan avtoulogloryň iýeleri benzininiň hili ýokary görnüşleri bolýansa, avtoulogloryny öýlerinde goýup, iýserlerine taksili ya da avtobusda gatnaýarlar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Ýöne hususy avtoulogloryny taksiçilik bilen meşgullanýan ulag iýeler öýlerini benzin danlamaýanyny aýdýarlar.
Biz hem A80 benzinini höwüs bilen guýýamzok, başga alaç ýok. Şu ulag ýörep dursa, hojalygyň gündelik ýiýjek çöregini tapyp bolýar.
Deyip beyle kibir sürücü Anadolu Radyosu'nun havarçısına gururun verdi. Türkmenistan içerik sevdada benzinin bakasının ardançılığı boyunca dünyada en önlük 10 yurdun hatırını galiyar. Bu yurtta A95 benzininin 1 litrinin bakası içerik sarf edicileri 1 manat 50 tengeden satılıyar. Hükümet resmileri ve medya sürüşteleri yurtta vaktalı emele geleyen yanıgıç gıtçılıkları varada maglumat bermeyerler.